Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a garaşılığın ilkinci yıllarından başlayıp belli bir devre çönlü rayetlerden, şoltanı mektep okuçlarından ve yokarı hucaylarının studentlerinden vatana ve pahalılık kasamını kavul etmek talep edilerdi. Çağlar mekteplerde iğirden hatara düdürüp vatana ve pahalı olmağa andıştırilerdi. Ve pahalılık kasamının tekstinde, eğer de men sana dil yetirsem, şek getirsem, dönüklü etsem, şeyle şeyle olsun diyen yağlı kasamları kavul edilerdi. Bu kasamı yerine yetirmedik Türkmenistan'a rayet, azaz olsa gerek. Bu tecrübeler Niyazov'un ölümünden son belli bir derecede kavuşadı. Yani geçen yıl geçirilen harbi parat ve pahalılık kasamının Türkmeni genişliğine tezeden dolanan ona şayat boldu. Parada katnaşan eskerler yeni bir gedek ve pahalılık kasamını Aşgabat'ın garaşsızlık meydanına yanlandırdılar.
Eziz Türkmenistan atavatanım!
Vatana ve pahalılık kasamı haçan oylanıp tapıldı. Bu tecrübeleri durmuşa geçirmeyi Türkmen hükümetine kimler maslahat verdi? Rayetleri andıştırmak tecrübesi nehili miyve verdi? Dünya Türkmenlerinin bu sahne Türkmenistan'a ve pahalılık kasamının döreyüşünden söz açar. Gepleşimize Praga'dan Türkmen yazısı Hudayverdi Harlı katnaştı. Hudaýberdi Türkmenistan'a garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna mektep okuwçylarynyň we studentlerden watana we pahalylyk kasamyny kabul etmek talap edilip başlandy. Kasamyň tekstini raýat öz janyny watana gurban etmäge, oňa dil ýetiren ýagdaýyna ýa-da şek ýetiren ýagdaýyna ýowuzlyklara uçramagy, hatda ömrüni kül etmäge and içýärdi. Soňky 10 ýyllykda bu tejribeler öňkiler bilen deňeşdirilerine biraz gowşady. Bugünkü gepleşimizde kasamyň döreýüşi barada söhbet edýäris. Hudaýberdi şol günler siziň ýadyňyzdamy? Kasam ilk ki nähili şertlerde döredildi. Munun döredilmegine tekstin yazmagy kimler gatnaşdy?
Elbetde bir meň berk ýadymda sebäbi bir Türkmenistanyň durmuşyny biziň jemgyýetimizde öňgörülmedik zat. Sebäbi aslynda türkmenler kasam içmeýärler. Şeýle bir gurrun getirýärler taryhy çeşmeden Rus alymynyň ýazyşy boýunça. Bir türkmeni şunun doğruluğu arada kasam iş değilipdir. Ol türkmen menin sözüm kasam deyiptir. Menin her bir aydan sözüm kasam, şonun üçün bana kasam içmenin gereği yok deyiptir. Şonun üçünüm kasam içmek erbet varlığa, kasam içiyen adama kasam kor değiliye, ol cemiyette halinmeye, kasam içiyen adam. Şonun üçün ol bizim cemiyetimizde ön yoktu, yöne karışsızlıktan son birden kaya peyda oldu. Şonun peyda olmağının bir sebebi, prezident Niyazov'a yarancanlık, yani prezident Niyazov'a vukat ağırlığı arttırmak meselesi olptur ya, elbette böyle ideyanı kimin öňe süründigi, kimin onu oýlap tapandygy, hem aýdanlygy barada anyk maglumatlar berilmeýär, ol gizlin saklanýar, hamana dersin şol ideýa prezidentim özüniň geri çykan ýa dedi diýe. Ýöne aslynda prezidentde olar ýaly pikir ýok. Eýsem Türkmenistan'daky kasam içmek prinsipini kim oýlap tapdy? Şol döwürde cemiyetin aytmagyna göre şeýle kasamy öňe süren Boris Şihmradov bolupdyr. Türkmenistan garaşsyzlygyny alaýan wagtyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Avdi Kulyev boldy. Belli grajdan aktivisti. Avdi Kulyev prezident wezipesinden aýrylandan soň onuň ýerine Türkmenistanyň ilkinji baş prokurory Ataýew boldy. Ataýew şol wezipe geçdi, ýöne Ataýew beýle bir uzak işläp bilmedi. Onu da Boris Şihmradov çalyşdy. Boris Şihmradov hökümete gelenden soň şol ýaly täze ideýalar köpülip artyp başlady. Sebäbi Boris'in düşünjesi, dünýä garaýşy gaty giňdi. Ol ingliz dilini öwren, öňüt bilýärdi. Rus dili hem edil şol ýalydy. Şoň bilen birlikde dünýä tejribesi bardy. Ençeme ýyl daşary ýurtlara syýahat edip görüpdir. Hindistanda köp gezek bolupdyr. Beýleki ýurtlary bilýärdi. Şoň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna mekteplerde çağlaryň ir ertir watana kasam içmek sözü bilen sapaga başlayandygyny aýtdy. Ýagny çağlar watana wopalygy baradaky kasamy gaýtalap şondan soň adaty sapagyny okumany başlaýarlar. Ne şol yerden gözbaş aldı dip düşünýän, Sondan soň Türkmenistan'a da kasam içmek ýoň boldy. İlki bir tekst çykdy, soň ol tekst bir näme güýçlendi. Halk arasynda aýdylyşyna görä, elbetde men muňa şaýat däl, şonuň sözlerini timarlan ýa-da düzen ýurdun belli şahyry Magtym uly bayrağynyň laureaty Berdinazar Hudaýyny garyp diýdiler. Soňra bir elbetde bir gelişiksiz ýagdaý Berdinazaryň hut aýagy akyp başlady. Şonu da uly gurrun ýaýradan ha özi elim gurasyn, aýagym çüýresin, dilim gurasyn, elim çüýresin diýen ýaly sözleri halkyň agdyna salyp berdi. Şoň üçinem onuň aýagy akyp başlady diýen gurrun ýaýrady. Soňra onuň aýagyny kestiler. Oň keselhanada ýatan ýerine Niýazowyň özi bardy. Şu keselhanada Niýazow bilen Berdinazar Hudaýyny garyfyň duşşygy köpçülige görkezildi, garaz bir halka iň propaganda edildi. Şol wagtlara esaslansaň ýa-da halkyň şol döwürdäki ynamyna esaslansaň, kasam içmek ideýasyny öňe süren Boris Şeýhmuradow onu timarlan hemen halkın diline salıp veren Berdinazar Hudaýyny garyp bolup durýar.
Halk arasyna nähil goldugy tapdy Hudaýber daha şol kasam kabul edilmegi?
Erwet gollanyldy, gaty erwet gollanyldy. Men bir mysal aýdaýyn, bir türkmen şagasy rus mektebinde okuyady. Rus diline de bu terjime edildi, şol okuwçylara ýa tutturup başladylar. Şonda ol türkmen şagasyny yerinden turup muallim sen türkmençe aýdarsyň, galym ýollaşlaryň bolsa rus diline aýdar diýipdir. Şol çağa öwrüne gerek ýetenine epilipdir de içini tutup muallima meniň içim gaty erwet agyrýar, men daşykmagam bolanok diýip sapakdan gaçyp çykypdyr. Bir ine şolar ýaly çağalaryň şonu aýtmak islemeýärdiler, şondan gaçýardylar.
Isenik ýurtda halk bilen häkimetleriň arasyna göze görülmeýän, el bilen tutup bolmaýan yazılmadık bir kontrakt bolýar Hudaýber daga. Halk we häkimetiň arasyna gatnaşyklar şol yazılmadık kontrakt esasyna sazlaşdyrylýar. Häkimetler özlerini alyp barşyny kesýär, halk bolsa häkimetiň özüni alyp barşyny elekden geçirip oňa razy bolýar, kabul edýär, tasdiklaýar ýa-da ret edýär. Türkmenistanyň raýatlardan wepalylyk kasamyny kabul etmegi talap edilmegi, ýagny kasam tejribeleri, raýatlary şol kontrakty, yazılmadık kontrakty boýun etmegiň bir usulymy sizin pikiriňizçe? Sebäbi kasam kabul edilenden soň adamyň belki de wujdan mekanizmi harekete geçýär. Bu hem häkimetleriň işini aňsatlaşdyrýarmydy?
Bu ýerde bir zat diýmek gaty kyn, sebäbi şol döwürlerde meselem Türkmenistanyna amnistiýa düşýän, ýagny günäsi geçilýän tutsaglar Kur'an-ı Kerim'den hem Niyazov tarafından yazılı diýilýän ruhnamadan kasam içýärdiler. Ol ruhnamanyň soňra mukaddes kitap hasap ettiler. Şoň bilen onu Kur'an-ı Kerim bilen deň derejede goýdylar. Şol ikisinden kasam içmeli dip aýdýardylar. Şonuň hem kasam içýärdiler. Ýöne şol kasam içişlige garamazdan Türkmenistanyna jenayet işleriniň sany azalmady. Ýa-da Türkmenistanyň türmeleri tutsaglardan jenayetçilerden azalmady. Hemişe ol dolu boldy türmeler. Şonuň üçin ýurdun prezidenti her ýyl günägeçlik ýlan edip türmeleri boşadyp durmaly boldy. Elbetde arasynda ýek tük kasam içýän adamlar bar, towe diýen adamlar bar. Meniň öz görün vadım, şayat olun vadım, Türkmenistan'ın Kur'an-ı Kerim'i asıl nuskosunun Türkmen diline tercüme edin Hoca Ahmet Ahun Uravgılıç Moğollu oğlu değil ya. Ol halk arasında Hoca Ahmet Ahun deyip tanalyar de yine şol Ahun adam sonra bir cinayet iş bilen bağlanışıklı tutsuk edildi. Ol Türkmenistan'ın şol devirdeki Milli Hukuksuzluk Komitetinin türmesini oturdu. Şol türmede de şeyle gurrun oldu. Hamana ol öz canını kastetecek olduktur. Yani ol Ahun ağa özünün şeyle yağdaya düşmeğini katı yokuş vurduktur. Katı ağır vurduktur. Sonra Prezident Niyazov onun günahını geçti. Sonra Hoca Ahmet Ahun'a söz verdi. Sen ait tov et dedi. Olum Türkmen'in tovası katı ağır zat, katı erbes zat, o men eden işime tov edeyen, gaydıp şu işin gol oyununu görünmen neydi, şeydi aytdı. Yönü, men kasam içeyen deymedi, men tov edeyen deydi. Eden işime Türkmen'in tovası da katı ağır, katı erbes zat deydi. Şol sözden son Hoca Ahmet Ahun'u tuzluluktan boşottular. Sondan soň Hoca Ahmet Ahun halkyň içine çykmady, gaýdyp hiç ýerde ol Ahunyň ady eşdilmedi. Ine men diňe şol adamda gaty bir towany gördüm da, bir gaty bir towa gelen şerti gördüm. Galan ýagdaýda elbetde adamlar oňa ýer baran oklar, sebäbi olar Kur'an-ı Kerime hormat goýsalar da, ruhnamanyň hiç hili mukaddes kitap değerliğini bilyerler, şoň üçinem ruhnamadan ören arkayın, gatı arkayın kasam içip bilyerdiler.
O dawrda 70 nämedi yankı şol mollaň?
Inni ol mollaň 70 barada Adalet gazetine uly makala çykdy. Ol televizyonda da görkezildi, halk köpçülüğüne yayradyldy. Hamana Hoca Ahmet Ahun vor v zakonye diýerler, ýagny kanuny ogru diýdi ýa da güýjüni ýa da öz talabyny öňe süren maksadyny güýç bilen amala aşyran topar. Ol kanuny däl de topar, bir topar şeýle topar. Hamana şol topar bilen gatnaşykly diýilip aýdyldy. Hoca Ahmet Ahun şol topar bilen gatnaşypdyr, ýagny şol toparı Hoca Ahmet Ahun'un sözü tesirli olupdur. Hoca Ahmet Ahun şol toporun adamlarına öz aydanını ettirip şolara buyurup biliptir. Aydılayan aytlama şundan ibaretti. Yani oğurlar bilen şol kanunu değil güçler bilen katnaşıp edenlikle aytlanmayı.
Bu da evvel daha umuma gıyıs açaydılarına kasam tecrübelerini giyirizmek Näme üçin zerur boldy? Siz ýa-ni sözüňiziň başyna berilip geçdiňiz, birem kasamyň mazmununa ser salsak, gaty, güýçli, elhenç ýowuzlyk bar. Ýagny raýatyň adamyň eliniň gurumagy, no andyçmagy ýa kül bolmagy, janyny gurban etmäge razy bolmagy, gözüň kör bolmagy ýa-lak gaty elhenç ýowuzlyklar bar. Şol ýowuzlyklaryň kasamyň tekstine girdilmegine näme hil düşünmeli?
Bi şol siýasatyň ýagny yurdu ağalık edici siyasetin. Boğuşokluğunun alameti. Boğuşok, şol siyaset boğuşok. Şehri görüp bilen ok. Mesela sonki yağdaylara seyretsek, şol beyleki erkin çeşmelerde koyulayan ya da sosyal ulgomlarda koyulayan mağlumatları Türkmenistan'ın ilatı okumalım değil, görmelim değil. Yönü millet şunu okuyarım, görüyarım. Şun yönünü almalı. Onun içinim olur başka bir çare tapıp bilen oklar. Başka bir yol yok. Eğer de bir aparat olsa ya da bir şunlalı hemra olsa şun tolkunlar buluşturuyan. Onu şunu ederdiler. Ön Sovyetler dövrünü köşü ovasından çıkıp, köşün denginden çıkıp, pürüde tarıp uğranındı. Giden bir kerep simler vardı, köp kerepli simler vardı. Şol simler Adatlık Radyosu'nun tolkununu buluşturuyor diyediler. Edil şolor yağlı bir çare görürdüler. Şol çare yok. Elbette bar belli bir derecede. Yönü yadır ki üsiyen teknoloji onu ütköt gidip otuyor, ütköt gidip otuyor. Onun son çiğnem hükümet halis çaresiz galip şol kasam iştirmeni ya da şunlar bir mecburluğa milleti boyun egdiriye. Şunun başka onunla çare yok. Yani onun kanunu yok. Onun kanunu yören yok. Şol hükümetin kanunu. Şol yürümeyen kanunu olur ant iştirmek, tov ettirmek ya da şolar yani bir ağır sözler üstüne aldırmak gülen adamlara boyun egdirecek oluyorlar. Dine şol hükümetin kanununun güýçsizdigini, yürümeýändigini aňladýar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.